Planetárium.
Které drahé kameny jsou nejvzácnější, nejvíc ceněné a jakým způsobem a také proč se různě upravují? O tom bude povídat znalec drahých kamenů Jaroslav Dvořák.
Naposledy se dnes setkáme s biologem Jaroslavem Petrem a budeme si povídat o pohybu zvířat, o běhání po stropě, roztočích taksících a hadích pružinách.
K tomu přidáme přehled zajímavostí. Dozvíte se, jak dopadla naše květnová soutěž o knihu a projdeme se spolu červnovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Globální změna klimatu a s ní spjaté tání věčně zmrzlé půdy permafrostu je zřejmě příčinou nepříjemného reznutí potoků a řek na Aljašce. Z půdy se uvolňují minerály, které následně podléhají chemickému zvětrávání za vzniku kyselého roztoku. Ten rozpouští kovy, jako je zinek, měď, kadmium a železo. Právě to dává řekám onu rezavou barvu. Navíc má zvýšená koncentrace kovů zásadní vliv na zdraví vodních organismů těchto kdysi tak čistých toků.
25 let ležely v depozitáři Australského muzea pozůstatky tvora, nalezené kdysi paleontology v hlušině z opálových dolů Nového Jižního Walesu. Jak se nyní ukázalo, fosílie patří vyhynulému příbuznému ježur a ptakopisků, ptakořitných savců snášejících vejce. Opalios splendens, který žil před 100 miliony lety, je jedním z celé řady ptakořitných druhů, které v té době Austrálii obývaly. Byla to jejich zlatá éra. Až později je vytlačili dnes dominující vačnatci.
Rakouský vinař v obci Gobelsburg, severozápadně od Vídně, narazil při renovaci vinného skrýpku na obrovské kosti, neváhal a oznámil to úřadům. Archeologové následně určili, že pod jeho skrýpkem leží pozůstatky nejméně 3 mamutů. Ve stejné vrstvě objevili i kamenné artefakty pravěkých lidí a uhlíky, které nález pomohly datovat. Podle odborných analýz jsou mamutí kosti staré 30 až 40 tisíc let. Něco podobného se v Rakousku našlo naposledy před 150 lety.
Při vykopávkách v beduínském městě Rahat v Negevské poušti na jihu Izraele odkryli archeologové pozůstatky kostela ze 6. století. Na zbytcích zdí zdokumentovali kresby lodí, které jsou podle nich nejen obecně křesťanským symbolem, ale zároveň se podle všeho jedná o věrné zobrazení plavidel, na kterých připlouvali do svaté země poutníci. Rahat leží poblíž staré římské cesty z přístavu v Gaze do města Beerševa, známého z knihy Genesis.
Evropská sonda Euclid, která má za úkol sestavit v příštích letech trojrozměrnou mapu zhruba třetiny vesmíru, obsahující na 2 miliardy galaxií, pořídila svým výkonným teleskopem první sadu vědecky využitelných snímků. Je mezi nimi například detailní snímek kupy galaxií Abel 2390, která se nachází zhruba 2,7 miliardy světelných let od Země. Na snímku je vidět na 50 tisíc galaxií. Sonda ji přitom dokázala pořídit za pouhé 3 hodiny pozorování.
Vědci doufají, že se díky 3D mapování podaří odhalit stopy temné hmoty a temné energie. Dvou entit, které nejsou vidět a přesto určují a ovlivňují fungování celého vesmíru.
Nechme se překvapit a věnujme se zatím našim pozemským věcem. Opálové doly Austrálie už jsme před chvílí krátce navštívili díky tamním nálezům fosílií. Drahým kamenům se v příštích minutách budeme věnovat podrobněji. Asi není člověka, kterého by neuchvacovala krása drahých kamenů, ať už ve šperku, královské koruně nebo jen tak někde na výstavě.
S diamanty, safíry, opály nebo smaragdy je spjata spousta příběhů, dobrodružných zkazek o jejich hledání a objevování, povídání o pokladech, historky o loupežích i falšování.
Znáte je z literatury a také z historie, dávné i docela nedávné. Když se najde nějaký zvlášť výjimečný kámen, především diamant, i dnes si toho rádi všimnou novináři.
Nejvzácnějšími drahými kameny z hlediska výskytu v přírodě však nejsou diamanty. Nemusí být ani těmi nejdražšími. Ke koupi skutečných unikátů, ať už jde o jakýkoliv kámen, byste museli mít řádně nadité bankovní konto.
Možná ani nevíte, že se drahé kameny nejen brousí, ale také všelijak upravují a vylepšují. O tom všem bude naše následující povídání. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
O drahých kamenech nám bude vyprávět Jaroslav Dvořák, jednatel firmy Gemtop s 30letou zkušeností s touto zajímavou komoditou.
Jak to tedy je? Které z drahých kamenů jsou z hlediska svého výskytu nejvzácnější?
Na prvním místě by jsem asi jmenoval poměrně méně známý australský drahý kámen muskravit, pojmenovaný podle pohoří Musgrave, kde byl nalezen. Jde vlastně o oxidový minerál s obsahem berylia a hliníku složením podobných chryzoberylu. A patří tedy mezi nejvíce ceněné kameny právě kvůli jeho omezenému výskytu. Ve své podstatě je problematický i výskyt alexandritů. Nálezy se zpravidla udávají ze sekundárních nalezišť a právě jakási nepředvídatelnost nebo vlastně neplánovanost jakéhokoliv nálezu při jeho získání zařazuje mezi nejvzácnější drahé kameny. U toho alexandritu je velmi zajímavé, že vlastně vzhledem k chemickému složení alexandritu by primární ložiska měly obsahovat berylium, hliník a kyslík, což jsou velmi podobné podmínky složení, jako je třeba u smaragdu. I když Kolumbie jako největší producent smaragdu na světě, tak nevykazuje žádné zásadní nálezy alexandritu. U alexandritu je zajímavá změna barvy při denním a umělém osvětlení. Čím ten kámen vykazuje dokonalejší barvoměnu, tím je dražší. V literatuře bývá označován jako smaragd dne a ametyst noci.
To znamená, že alexandrity jsou za dne zelené a v noci fialové.
A jak je to s cenami kamenů? Podle čeho se určují a za který drahý kámen si zájemci připlatí nejvíc?
Tato otázka vypadá jednoduše, protože každý čeká, že uslyší diamant. Diamanty mají samozřejmě proti ostatním drahým kamenům propracovanou obchodní politiku. Jejich hodnocení u komerčních kamenů tabulkové a v případě znaleckého posudku většina znalců, pokud správně určí základní parametry hodnocení, tak se na té ceně více či méně shodnou. Složitější je určit cenu u unikátních kamenů, které nemají nebo těžko se hledá nějaký podobný kus pro srovnání. Situace je velmi podobná u těchto individuálních kusů jako u jiných komodit, třeba u starožitností a obrazů. Pro mnoho lidí může má informace, že diamanty vlastně můžou být cenově převyšovány hlavně špičkovými rubíny, někdy safíry, smaragdy a alexandrity. Pro zajímavost, pokud cestujete po světě, tak vidíte v centru bohatých měst obchody s diamanty, šperky, které jsou tvořeny tisíci kusů diamantů. Ale zkuste se tam zeptat, kde najdete nabídku přírodních cylonských rubínů špičkové kvality okolo 5 karátů a zda si budete moci vybírat. Tam už to bude asi složitější a nemyslím si, že takový obchod najdete. To stejné platí i u alexandritu a špičkových safírů. Oproti tomu diamanty bych řekl, že jsou váhově v desítkách karátů jako mnohem běžnější a rekordmani vlastně i ve stovkách karátů, což třeba u těch rubínů můžeme najít špičkové kusy v desítkách karátů. Nejdražší jako šperkový rubín je udáván rubín s názvem Sunrise Ruby, rubín západu slunce a ve srovnání s diamanty má pouhých 25,5 karátů, je to vlastně takový drobeček. Když to shrneme, nejdražší drahé kameny jsou ty unikátní, neopakovatelné, přírodní a samozřejmě bez jakýchkoliv úprav mimo klasického broušení. Nejen diamanty, včetně barevných, ale i rubíny, alexandrity, safíry, smaragdy, můžeme tam dát i tanzanity a podobně, prostě kameny, které jsou unikátní, něčím výjimečné. Významným faktorem u těchto unikátních kamenů je skutečnost, že jejich cenu o mnoho desítek procent zvyšuje oproti srovnatelným často jejich unikátní rodokmen, historický příběh, který je provázní, významné osoby, které se ho dotýkaly. A i to vlastně zvyšuje tu atraktivitu a tím cenu pro kupujícího. Oproti tomu postrádají tento příběh diamanty, které jsou sice veliké, krásné, kvalitní, ale byly vytěženy v tomto nebo v minulém století průmyslovou těžbou. Pokud bychom teda chtěli seřadit drahé kameny v ceně za karát, tak určitě v popředí budou růžové a modré diamanty, rubíny, bezbarvé diamanty, pak asi smaragdy, safíry, alexandrity.
Možná bychom měli vysvětlit, co přesně je karát.
Je to jednotka hmotnosti, která se používá v klenotnictví právě ve vztahu k drahým kamenům. Jeden takzvaný metrický karát se rovná 0,2 gramu.
Zajímavostí je, že tato jednotka byla historicky odvozena z hmotnosti semene svatojánského chleba, které se pro určování ceny drahokamů užívalo ve středověkém Orientu.
V současnosti určuje cenu drahých kamenů nejen nabídka a poptávka spojená s jejich dostupností, ekonomickou výhodností těžby a podobně.
Velkou roli hraje pochopitelně i nevyzpytatelná paní móda, říká znalec drahých kamenů Jaroslav Dvořák.
Velice třeba zvláštní je příběh drahého opálu, který byl oblíben ve starověku v Římě a vlastně jediným nalezištěm evropským byl dubník u Prešova. V knize Historie opálu je popisován příběh opálu velikosti ořechu, který vlastnil senátor Nonius. Opál měl cenu 20 000 sesterciů, cirka dnešních 20 000 dolarů. Bohužel si ho vyhlédl Marcus Antonius a chtěl ho zakoupit jako dar pro egyptskou královnu Kleopatru, ale Nonius se s tím nějak nechtěl smířit a odmítl ho prodat. A raději se dobrovolně uchyl do vyhnanství. Naštvat Marka Antonia rozhodně nebylo moudré. Ještě když jsme u těch opálů, tak vzpomenu druhou zajímavou historku, příběh, který se váže k románu Waltera Scotta. V románu Anna of Gernstein popsal opál jako kámen, který nosí svému majiteli neštěstí. To nebylo až tak zajímavé do té doby, než došlo v Austrálii, jakožto tehdy britské kolony k nálezu velmi kvalitních, krásných opálů. Ale bohužel se zjistilo, že na evropském trhu je o ně malý nebo žádný zájem. Opál měl pověst díky románu Waltera Scotta jako kámen neštěstí. To samozřejmě bylo pro tu Británii v té době velmi nepříjemné, protože jakákoliv kolonizace nebo výpravy stály hromadu peněz a když teda konečně z té kolonie něco měli mít, tak zjistili, že unikátní drahokamy nikdo nechce. No a tehdy jako chodící reklama posloužila sama královna Viktorie a její nové soupravy šperků s australskými opály. To, co nosí královna, se okamžitě dostalo do popředu zájmu aristokracie a cena opálu se tím raketově zvýšila. Když to tak ještě vezmu, tak velice podobná situace nastala v době, kdy princ Charles věnoval princezně Dianě zástupní prsten, což byl modrý safír ceylonský s diamantovým osazením. No a styl tady toho prstenu, bez ohledu na to, jestli to byl safír drahý s pravými kameny nebo komerční napodobenina, se vlastně v té době stával hitem následující sezóny.
Drahé kameny nejsou k vidění a k mání jen v surové podobě. Brousí se, ale také různě upravují pro zlepšení barvy, čirosti nebo trvanlivosti. To v případě, že jsou třeba popraskané a tak všelijak podobně.
Jak nám řekl Jaroslav Dvořák, způsoby ošetření drahých kamenů mohou být velmi jednoduché, ale také značně sofistikované.
Ty úpravy můžeme rozdělit do jakýchsi skupin. Ta první skupina to je vlastně kámen bez jakékoliv úpravy. Tak, jak se kámen jde v přírodě, se pouze vybrousí a jde na trh. Poměrně časté, jako historicky staré, jsou tepelné úpravy a ty jsou trvalé. Pak se dávají tepelné úpravy s přidáním nějakého činidla, třeba boraxu, a ty jsou taky trvalé. Pak jsou samozřejmě i tepelné úpravy, které nemusí být trvalé. Nejčastěji to bývají různé skleněné výplně u korundů. Pak jsou olejové výplně, to jsou výplně, třeba, které se používaly jako cedrový olej u smaragdů. Pak ještě polymerové výplně, kterými se vlastně zpevňují jak syntetické opály, tak dneska i smaragdy místo cedrového oleje. A pak jsou různé povrchové difuze za účelem zlepšení barvy, což už jsou vlastně ty sofistikované způsoby. A pak jsou ty jednoduché, což jsou barvené, nejčastěji jsou to acháty a chalcedony. Takže když třeba kupujete si černý chalcedon, tak z 99% je barvený. Ta historie úprav i falšování kamenů je asi velmi dlouhá. Plinius starší cirka před 2000 lety se pohoršoval nad nějakým napodobováním drahých kamenů a označil to jako nejvýnosnější podvod. Konkrétnější pak byli až Arabové, kteří popsali celkem podrobně postup přepalování rubínů za účelem vylepšení barvy na Srí Lance, jehož byli svědky v roce 1240. Stále teda platí, že nejvíce ceněný přírodní a neošetřený kámen. Také je ale třeba vzít úvahu fakt, že vlastně ty klasické tepelné úpravy rubínu a safíru jsou historicky a vlastně i dnes plně akceptovány, stejně vlastně jako je akceptována stará úprava smaragdu, to znamená výplň cedrovým olejem nebo dneska polymery. U těch korundů ty mají proti ostatním drahým kamenům tu velkou výhodu, že velmi dobře snáší teplo a tak ke klasické tepelné úpravě přibylo takzvaná výplň olovnatým sklem. Hlavním účelem bylo skrýt praskliny v přírodních rubínech nebo safírech. Tu skleněnou výplň často doprovází výskyt bublinek a ošetřené praskliny je možné vidět pod mikroskopem. Tam je taky důležité to, že pokud je jakýkoliv drahý kámen zasazen ve šperku, je identifikace tady toho ošetření vždy zhoršená. Vylepšení barev u těch korundů je vlastně i ta difuze beryliem, kdy je v rámci tepelné úpravy použito berylium. Důvod je teda nejenom vylepšení barvy, ale hlavně i změna barvy. Je to patrné u afrických safírů, kdy původně hnědé nezajímavé safíry se změní na zářivě oranžové a ty nic neříkající zelenožluté safíry se změní v krásně žluté a světle červené až do růžova. Další poměrně častým použitým způsobem je ozařování, takže pokud si dneska zakoupíte šperk s kalibrovaný modrý topazy, a je u toho název Sky Blue, London Blue, Swiss Blue, tak se jedná víceméně o bezbarvé topazy, které teda byly nejprve ozářeny a tam se změní čirá barva na hnědou. Následně jsou vypáleny a zase ta barva se změní na modrou. K tomu ozařování. To ozařování probíhá paprsky gamma a kameny jsou potom několik měsíců skladovány do té doby, než zmizí zbytkové záření. Jenom pro lidi, které by to jako vyděsilo, tak v žádném případě nejedná se o tom, že by jako kameny vyzařovaly nějaké nebezpečné záření. Prakticky je to zbytkové záření, které nelze změřit. Co říct těm upravovaným kamenům? Máme tady dva tábory. Někdo to striktně zavrhuje, někdo se k tomu tváří pozitivně. Řekl bych, že ta pozitivní stránka úpravy je to, že dostupnost kvalitních drahých kamenů je omezená a v budoucnu bude hůř. Těch zájemců přibývá, nalezež ubývá. Krásný neupravený přírodní safír žluté barvy v ceně desítek tisíc korun může být pro některé zákazníky nedostupný. Podobný safír, který teda bude upraven berylovou difuzí, může být klidně v řádu 10x levnější a tím je vlastně dostupný i jiným milovníkům safíru nebo drahých kamenů. Ale pozor, rád bych upozornil, že je velmi důležité, a to zdůrazňuji, aby prodejce informoval zákazníka o všech úpravách prodávaného kamene. Viděl jsem 6,5 karátový přírodní alexandrit zakoupený na auku za 5000 korun českých, což samo o sobě je zcela nesmyslné. Při identifikaci se vlastně jednalo o korun s alexandrovitým efektem. Viděl jsem také paní, která se rozčila nad svými syntetickými opály a argumentovala s tím, že to není možné, protože kupovala ve zlatnictví. Tady k těm případům nemusí docházet, pokud by prodejce řádně zboží popsala označil. Proto doporučuji, abyste při nákupu drahých kamenů kupovali u prověřených obchodníků a trvejte na tom, aby pokud kupujete šperk s drahým kamenem, ten kámen byl vepsán a popsán, pokud není certifikát v paragonu o koupi. Většinou tady v tom případě opravdu záleží na solidním přístupu obchodníků.
Uzavírá své povídání o drahých kamenech praktickou radou Jaroslav Dvořák z firmy Gemtop.
Každý asi nemá potřebu ukládat své úspory do drahokamů, ale rád se na ně podívá, ať už jsou součástí nějakého vkusného šperku nebo ne.
Opravdu hodně jich bude k vidění třeba příští sobotu 8. června na jarní prodejní výstavě minerálů a skamenělin v Holešovické tržnici v Praze. A nebudou to jen drahé kameny, ale i různé další přírodniny.
Drahé kameny má ve svých sbírkách i řada muzeí, nejen to národní v Praze, ale také třeba muzea v Nové Pace, v Turnově, v Třebenicích, na Litoměřicku a tak dále.
Nechte se jejich krásou přitáhnout a třeba i trochu omámit.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
Miroslav Cimr vám teď prozradí, co zajímavého bude k vidění na červnové obloze.
V červnu začíná léto, to meteorologické hned počátkem měsíce. Astronomické ale až 20. června, kdy ve 22 hodin 51 minut středoevropského letního času vstoupí slunce do znamení raka a letní slunovrat nám vystaví lístek pro jízdu létem. Slunce začne od tohoto data vycházet každý den o malinko později, do konce června to bude o pouhé 4 minuty, ale do podzimní rovnodennosti pak až o téměř 2 hodiny. Kolem letního slunovratu jsou noci dost světlé. Může za to fakt, že v tomto období u nás slunce neklesá níž než 18 stupňů pod obzor, což komplikuje život především astrofotografům, kteří se skutečně tmavé noci dočkají postupně až na přelomu července a srpna. Vezměme si k ruce mapu hvězdné oblohy nebo její digitální aplikaci třeba v mobilu a pod širým nebem ji porovnejme s realitou. Ve východní části oblohy večer kolem 22. hodiny vidíme skupinu letních souhvězdí. Vedle severní koruny, kde obvykle končíme jarní procházku, už najdeme první souhvězdí léta, Herkules, a o něco jižněji souhvězdí hada, jakoby rozpůlené hadonošem. Ještě víc na jihu je štír s načervenalou hvězdou Antares. Asi jeden stupeň západně od ní je kulová hvězdokupa M4, kterou za velmi dobrých podmínek můžeme spatřit i pouhým okem. Přestože je jedním z nejbližších objektů svého druhu, od nás jí dělí asi jen 7200 světelných let, je bohužel dost nízko, podívanou může rušit při obzoru přesvětlená obloha. S postupující nocí se nám odkrývá pohled na hvězdy bohaté souhvězdí Střelce v pozadí se stříbřitou mléčnou dráhou. Výše v jejím východním rameni leží orel s jasnou hvězdou Altair. Téměř nad hlavou blízko zenitu se hlásí o slovo nejjasnější hvězda léta, modrobílá Vega ze souhvězdí Liry a východně pak hvězda Deneb v souhvězdí Labutě. Pospojujeme-li tyto tři jasné hvězdy, vznikne nám pomyslný letní trojuhelník. Z nezapadajících seskupení najdeme bezpečně na severozápadě Velký vůz a na severovýchodě Cepheus s Kasiopeou. Z objektů hlubokého vesmíru stojí za pozornost mimo jiné pěkná prstencová planetární mlhovina M57 v Liře, nedaleko Vegy. Její celková jasnost dosahuje 9. magnitudy, uvidíme ji tedy jen v astronomickém dalekohledu, a to jako jakýsi nachový prstýnek. Ze 7 planet jich v červnu uvidíme 5, nepozorovatelné zůstávají Merkur a Venuše. Mars a Saturn spatříme ráno nízko nad východním, respektive jihovýchodním obzorem a dočkáme se i Jupiteru, který zasvítí koncem června ráno nízko nad severovýchodním obzorem. Na vzdálené planety Uran a Neptun musíme použít dalekohled, vidět budou ráno nízko nad východním obzorem. Pokud jde o úkazy, čeká nás v červnu tak trochu půst, většina se totiž odehrává za denního světla. Za zmínku stojí snad jen 16. června kolem 8. večer nad jihozápadem konjunkce měsíce s hvězdou Spica v Paně, která bude jižně asi půl úhlového stupně od našeho souputníka. 27. června v 18 hodin, tedy ještě za dne, nastane konjunkce měsíce se Saturnem, vidět však bude časně z rána a ještě i následujícího dne pěkné seskupení měsíce, Saturnu a Neptunu. Zážitek umocní pohled triédrem. Na závěr červnové procházky nesmí chybět přehled měsíčních fází. 6. června bude měsíc vnovu, 14. v první čtvrti, do úplňku doroste 22. června a v poslední čtvrti se ocitne 28. června. Přeji hezké dny i příjemné večery už pod letní hvězdnou oblohou.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V květnu jsme hráli o knihu fyzikálních experimentů Markuse a Judith Weberových Fyzika je rachot.
Zajímala nás velká vznášedla, která řadu let sloužila pro dopravu cestujících a automobilů přes kanál La Manche z Anglie do Francie a zpět. Dnes už tam nejezdí a my jsme chtěli vědět, kdy byl jejich provoz ukončen a proč.
Poslední cestující se jimi svezli 1. října roku 2000. Vznášedla převálcovala konkurence tradičních trajektů a katamaránů, zánik bezcelních zón v rámci Evropské unie a otevření tunelu pod Lamanšským průlivem.
Nezanedbatelným důvodem bylo i stáří a technický stav používaných vznášedel, jejich drahý provoz a řada dalších okolností.
Knížku Fyzika je rachot od nás za svou odpověď dostane pan Roman Dědic z Prahy 8. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
A nás teď čeká poslední část seriálu o pohybu v živočišné říši.
V minulém planetáriu jsme řešili záhadu velkých pterosaurů, u nichž si vědci stále lámou hlavu, jakou vlastně používali techniku při vzletu, pokud tedy ti největší vůbec létali.
Povídali jsme si také o skvělých leteckých schopnostech albatrosů nebo třeba špačků, jejichž tisícihlavá hejna vytváří na obloze úžasné formace, aniž by došlo k jediné srážce.
Nakonec jsme se zmínili o létajících žábách, na které dnes navážeme povídáním o létajících plazech a také ještěrkách.
Prozradíme vám, jak mohou gekoni běhat po stropě. Zmíníme se o roztočích, kteří pro svou dopravu používají jiné tvory jako taxíky, a také o hadech, kteří se dovedou vystřelit jako uvolněná pružina. Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
O pohybu v říši zvířat vám bude opět vyprávět biolog Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi. Dnes je to naposledy.
Jak už bylo řečeno, minule jsme se zmínili o řadě živočichů, kteří se tak či onak pokoušejí podmanit si vzdušný prostor. Jsou mezi nimi i hadi, třeba jedovaté bojgy z čeledi užovkovitých.
Tam je to skutečně promakaný systém a ta bojga je schopná v závislosti na tom, jak vysoko startuje, uletět desítky a desítky metrů a dokonce je schopná řídit ten let. To znamená, ona sice klouže, ale je schopná vykroužit zatáčku 90 stupňů. Nejdřív to je tak, že se chytí ocasem za větev a přední polovinu těla uvolní, spustí dolů, pak ji svaly vyšvihne nahoru, takže se dostane hlavou až nad úroveň té větve, dostane vlastně ten startovací impuls, v té chvíli se pustí, nejdřív padá jako kámen dolů k zemi, ale velmi rychle roztáhne žebra. Je to podobný způsob roztažení žeber, jaký známe u kobry. Tahle ta bojga dokáže roztáhnout žebra po celé délce těla. A to tělo dostane zajímavý profil. Ono je vlastně takový půlměsíc, přičemž ta vykousnutá část, taková dutina, tak ta je na břiše. Pod tělem toho hada se vytvoří jakýsi vzduchový polštář. A na tom vzduchovém polštáři ten had klouže, on se ještě vlní do strany, protože chytá ten balans. A teprve, když vidí, že přistává, tak vlastně nejdřív spustí ocas, aby ten náraz stlumil a pak zbytkem těla se krásně položí, takže on přistává opravdu hladce. Jsou živočichové, kteří nepřistávají hladce, někteří gekoni třeba skáčou ze stromu na strom, aby nemuseli líst dolů a zase zpátky nahoru. Když se na něj podíváte, tak on si to přesně vyměří, ten skok, to je pravda. Jo. Ale když skočí, to je odpuštěním držkopád, protože on hlavou narazí do toho stromu. To je obrovská rána.
pak se chytí předními končetinami a zadními končetinami. Jenomže ten náraz ho vlastně odmrští od toho stromu, takže on přepadává jakoby dozadu. A jenom díky tomu, že zabere ocasem, kterým se opře o ten strom, tak se udrží. Tou horní polovinou těla se vrátí a chytí se těmi předními končetinami. Tihleti gekoni, podobně jako naše ještěrky, můžou přijít o ocas. Když se dostanou do rizika, tak ho pustí. A to je konec, protože v té chvíli on nemůže skákat ze stromu na strom. On tam sice skočí, ale rána do hlavy, chytí se nohama, ono ho to odmrští, ta opora toho ocasu tam prostě není a v té chvíli padá.
Gekoni předvádějí odvážné skoky s tvrdým přistáním, které může působit až směšně. Udivují však jinou dovedností.
Jsou schopni běhat po hladkých, svislých plochách a udrží se třeba i na stropě. Jak to vlastně dělají?
To se studuje velmi, velmi intenzivně, protože samozřejmě zařízení, které by nám dovolovalo se takhle pevně přichytit a zase pustit hladkého povrchu, to teda techničtí inženýři hrozně rádi by zvládli. Dneska už víme, jak to má třeba ten gekon zařízené, ale není jednoduché to napodobit. Protože tam velkou roli hrají tzv. Van der Waalsovy síly, což jsou vlastně přitažlivé síly mezi molekulami. Molekula povrchu a molekula té packy gekoní. Ty molekuly se jako přitahují těmi Van der Waalsovými silami a tím vlastně tam ta noha drží. Ta noha vypadá tak jako nezajímavě, ale ona má velmi, velmi složitou strukturu. Tam jsou vlastně takové chloupky, na konci těch chloupků jsou ještě jemnější vlásky a těch jsou tam tisíce těch chloupků a na každém tom chloupku jsou stovky vlásků. Takže vlastně ten povrch chodidla toho gekona je neuvěřitelně členitý. On má celkově velmi velkou plochu. A když to chodidlo se přiloží k něčemu, tak všechny ty vlásky se vlastně přiloží k těm nerovnostem, takže on nemusí líst jenom po úplně hladkých površích, on může líst i po mírně hrbolatých površích. Dá se říct, že pro ty šplhavce jsou dva ideální povrchy. Buď je to úplně hladké a tam oni se něčím přilepí, anebo je to drsné a pak se tam chytí drápky. Nejhorší, co může být, když je to mezi tím, když to není ani úplně hladké, ani drsné, je to jenom trošičku zdrsnělé. Představte si, že lepíte na drsnou omítku leukoplast, ta vám tam nedrží. Když to budete lepit na hladkou okenní tabuli, tak tam krásně přilne a bude tam držet. A jakmile to bude takhle zvrásněné, tak je s tím obrovský problém. Takže některé rostliny tohoto toho využívají. A to jsou masožravé láčkovky, které mají ty kalichy z listů udělané, na dně mají tu trávící tekutinu a struktura těch stěn je postavená přesně tak, aby ten hmyz se tam nechytil ani drápkem, ani se nepřilepil. Takže ten hmyz, když tam se dostane, tak tam spadne a ven už nevyleze, protože ty stěny mají takovou strukturu, že i když to je hmyz, který je jinak schopný líst po hladké okenní tabuli, tak po stěně té láčkovky prostě nevyleze. Někdy to je udělané i tak, že třeba jsou tam takové voskové krystalky, které se odlamují. Takže ten hmyz, i když se k tomu přilepí, tak se odloupne s těmi voskovými krystalky přilepenými na těch končetinách a je vyřízený. Ale jsou mravenci, kteří žijí na okraji ústí té láčkovky, dokážou si seběhnout dolů, vybrat si z toho, co ta láčkovka ulovila, kořist, která je zajímá, a i s tou kořistí zase vylézt nahoru. A zase, jak tihleti to dělají, jednak to, že se můžou potopit do té trávící tekutiny a jako jim to nic neudělá. A jak vylezou s tím nákladem zase ven, když normální hmyz tam nevyleze ani sám. To je taky velká záhada.
Někteří živočichové vyřešili přemísťování na větší vzdálenosti tak, že se nechávají přenést jiným zvířetem. Jak moc je to rozšířené?
O tom stále hovoří biolog Jaroslav Petr.
No, je to možná rozšířenější, než bychom si představovali, protože je to velmi efektivní. Nenadřete se a cestujete. Nemáme na mysli třeba blechy, které cestují na psovi. Máme živočichy, kteří skutečně programově se přemisťují tímhletím způsobem. Takže představme si, že jsou roztoči, kteří žijí v trouchnivějící kládě. A teď ta kláda se samozřejmě rozpadá. Jakmile se to dřevo začne rozpadat, tak začne vysychat. A když začne vysychat, tak tam přestane se dařit těm bakteriím a tomu, čím se ti roztoči živí. Takže ten roztoč potřebuje se přestěhovat. ale je mrňavý a není v jeho silách se vydat někam v naději, že najde jinou kládu, která bude v lepším stavu a tam teda zase najde ty optimální podmínky. Tak si počká na brouka, který tam nakladl vajíčka, z toho vajíčka je larva, ta larva se tam živí tím dřevem, pak se zakuklí a v téhle té chvíli, když se ten brouk dostává z té kukly, už dospělý brouk, tak ten bude někam vylétat a bude hledat kládu, která je příhodná pro nakladení vajíček. No tak to je ideální aerotaxi se tam dopravit. Takže tihle ti roztoči naskáčou na tohohle toho brouka. Dokonce někteří se tam přivážou bezpečnostními pásy, vylučují takové zvláštní vlákno, kterým se tam přilepí. Ale samci těchto těch roztočů, jakmile to odstartuje, tahle ta letecká linka, tak se odpoutají, poruší všechna bezpečnostní pravidla a provedou inspekci. Začnou zjišťovat, jestli jsou tam ještě jiní samci jejich druhu, ty zkusejí vyhodit z paluby, aby tam nebyly, a pokud jsou tam samice, tak s těmi se spářit. Takže on vlastně za té cesty, než se dostane na to nové místo, tak splodí další pokolení. Někdy dokonce se stane to, že tam na té další kládě pobude jenom krátkou dobu a přestoupí na jiné letadlo, na jinou leteckou linku, na jiného brouka, aby si zase teda užil toho letu se všemi těmi požitky a takhle prostě cestuje. Nejsou to jediní pasažéři, letečtí pasažéři, jsou třeba jiní roztoči, kteří žijí jenom na jednom druhu rostliny. Když ta rostlina kvete, tak se vlastně živí na těch květech. A může se stát, že na tom květu je těch roztočů příliš, že tam je prostě těsno a tomu roztoči se tam nelíbí. Takže si počká, až přiletí letecká linka, tentokrát v podobě kolibříka, který tam zanoří na pár vteřin ten zobák, že jo, aby nasal ten nektar. A v té chvíli ty roztoči vyběhnou z toho květu na ten zobák, zaběhnou do nosních dírek, do těch nozder kolibříkovi a odletí s ním. A teď teda ten kolibřík, ale ten si nevybírá v těch květech. Ten saje nektar z různých květů, ale ti roztoči potřebují jenom na ten svůj květ. Když by se dostali na cizí květinu, tak prostě je to pro ně fatální. Jo. Tam prostě nenajdou potravu. Takže oni, jak sedí v těch nozdrách, tak filtrují ten vzduch, který ten kolibřík vdechuje. Jestli už to přináší vůni toho jejich květu. A když ano, tak ve chvíli ten kolibřík zase zanoří ten zobák, aby nasál nektar, tak mají pár vteřin na to, aby přeběhli po tom zobáku na tu květinu. Ale může se stát, že zjistí, že tam je taky plno. Takže zase ještě někteří roztoči to stihnou zpátky do těch nozder a putujou dál. A jinak máme takové případy, kdy vlastně víme, že živočichové se vozí na jiných živočiších a nerozumíme tomu. Jo? To jsou třeba příklady ženetek. Ženetka je malá africká šelma. A při natáčení tou noční kamerou v infračerveném světle, tak se ukázalo, že tam v jednom národním parku ženetka jezdí v noci na hřbetech bůvolů nebo nosorožců. Přitom ten bůvol i nosorožec, oni jsou to tlustokošci sice, ale oni mají tu kůži poměrně citlivou, jako tam skutečně je spousta nervových zakončení, takže to zvíře stoprocentně ví, že má tu ženetku na hřbetě, ví to, ale nechá ji tam, nevíme proč. A ta ženetka se tam vozí a taky nevíme proč. Jo. Jsou takové spekulace, že se možná živí klíšťaty, která jsou tam přisátá a protože jí tam teda to zvíře nechá. Nebo, že jak se to zvíře prodírá vegetací, tak schazuje hmyz vlastně a ta ženetka teda to sbírá z těch zad toho živočicha. Ale to jsou spekulace prostě. To jsou teorie, které nikdo zatím pro ně nemá jediný hmatatelný důkaz. Takže jsme tady zase v situaci, kdy prostě nevíme, kdy se něco děje, to víme, že se to děje, ale proč, za jakým účelem, nebo jestli ta ženetka jezdí jenom pro zábavu a těm to nevadí, z nějakého důvodu netušíme.
Povídání Jaroslava Petra o pohybu v říši živočichů skončíme opět u hadů. A to u hadů, kteří loví svou kořist rychlými výpady.
Ku podivu si přitom neublíží, jsou na to totiž stavění.
Někdy jsme svědky pohybů živočichů, kdy ten samotný živočich zůstává na místě, nikam se nepřemisťuje, ale vykonává pohyb, který je úžasný, zajímavý a někdy třeba nepochopitelný. Takže si představme třeba útok chřestýše. To je blesku rychlý výpad na poměrně krátkou vzdálenost. Ten chřestýš musí nechat tu kořist, on číhá, musí nechat přiblížit na poměrně krátkou vzdálenost, pár centimetrů nebo pár desítek centimetrů, ale on je připravený. On má tu přední část těla složenou do kliček ale ne jen tak volně. Ty svaly jsou stažené a je to jako stlačená pružina. A ve chvíli, kdy ten živočich se přiblíží dostatečně, tak on se nechá vystřelit proti tomu živočichovi a trefí ho teda jedovými zuby, vytlačí tam ten jed. A teď si ale musíme uvědomit, co to je za ránu do hlavy pro toho hada. Protože to je náraz, velmi rychlý pohyb. Ten had tohleto ustojí, protože ta lebka pruží. Jednak ani to tělo toho živočicha není tvrdé, to není prostě beton, takže on, když ho zasáhne třeba do boku, tak to přeci jenom se tam trochu zaboří. Ale jinak ta lebka je vlastně tvořená sice kostmi, ale ty kosti jsou propojené vazy a šlachami. Takže celé se to vlastně zdeformuje. Je to jako když bouráme s autem, tak se to auto taky zdeformuje a pohltí to tu energii. Bohužel naše auto se pak nevrátí do původního stavu, což je případ toho křestýše, kde se mu ta hlava vlastně zase vrátí zpátky. A je zajímavé, že takovýhle náraz absolvují i ti škrtiči. My si myslíme, že ten rychlý pohyb, vlastně ten úder mají jenom ti jedáci, že jo, kteří útočí těmi jedovými zuby, ale i ten škrtič, jako je třeba krajta nebo anakonda, tak má stejně rychlý pohyb.
Povídání biologa Jaroslava Petra z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi je definitivně u konce. Pokud byste se chtěli dozvědět víc, pořiďte si jeho nedávno vydanou knihu Desatero pohybů, z níž jsme vám nabídli jen malou ochutnávku.
Docela jistě nebudete zklamáni. Pro dnešek je to z Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.